سورہ تین مکی ہے، انجا اٹھ آیاتاں تے ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے ناں نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
قسم انجیر دی تے زیتون دی تے قسم تور سینا دی تے قسم امن علی شہر یعنی مکہ مکرمہ دی، یقیناً اس انسان کو پیدا کیتے عقل تے شکل دے اعتبار نال بہو چنگے اعتدال تے۔
ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔
اساں ایکو پھیر دیتے بہو جکے تھیون آلیا کنو بہو جکا سوا ان لوگاں دے جڑے ایمان گن کے آئن تے نیک عمل کریں دے رہن، انہاں واسطے ایجا اجر ہے جڑا کدے ہی نہ مکسی۔ وت کون ہے جڑا کوڑا آدے تھواکوں ایندے بعد کے جزا سزا دے معاملے چ؟ کیا نہیں اللہ تعالیٰ سارا حاکمہ کنو وڈا حاکم؟ یقیناً اللہ تعالیٰ سارا حاکمہ کنو وڈا حاکم ہے۔